Me. Stille, ganz innerlich still, bis ich was du willst von Herzen will, bis du so groß bist und ich so klein, dass du mir alles in allem kannst sein.
Amin, amin. Și eu, la rândul meu, doresc ca să vă spun tuturor un binevenit în această slujbă dumnezească. Dumnezeu ne-a vorbit aseară într-un mod minunat și să ne binecuvinteze și în dimineața aceasta. Și să vorbească în continuare, să ne facă cunoscut voia sa. Suntem bucuroși, fiindcă mai avem posibilitatea ca să putem veni în adunările noastre. Domnul Dumnezeu poate ca să își ajungă ținta Lui. Suntem bucuroși, fiindcă El conduce și îndreaptă gândurile și inimile noastre spre El. Pentru introducere doresc ca să citesc un cuvânt din Iacov. Iacov 5. Iacov scrie următoarele cuvinte. Iacov 5, de la versetul 7. Fiți dar îndelung răbdători, fraților, până la venirea Domnului. Iată că plugarul așteaptă roada scumpă a pământului și o așteaptă cu răbdare, până primește ploaie, timpurie și târzie. Așa este. Fiți și voi îndelung răbdător, întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape. Dacă Iacov a putut ca să o spună în acest mod în zilele lui, ce să spunem noi astăzi? Noi suntem mai aproape de revenirea Domnului. Așa cum am auzit-o, nu știm ceasul și ziua, dar este în curând. Important este că unul o știe. Pentru acest fapt suntem mulțumitori și bucuroși. Mai departe este scris de la versetul 9. Nu vă plângeți unii împotriva altora, fraților, ca să nu fiți judecați. Iată că judecătorul este chiar la ușă. Frații mei, luați ca pildă de suferință și de răbdare pe prorocii care au vorbit în numele Domnului. Iată, noi numim fericiți pe cei ce au răbdat. Ați auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov și ați văzut și sfârșit, ce sfârșit i-a dat Domnul și cum Domnul este plin de milă și de îndurare. Amin. Noi suntem bucuroși și mulțumitori, fiindcă Lui i-a fost milă și de noi. Noi, la rândul nostru, dorim ca să-i aducem cinstea și lauda. Haidem ca să ne ridicăm pentru rugăciune. Credinciosul Domn, noi îți mulțumim din adâncul inimilor noastre pentru harul și dragostea ta cea mare, care ne-a căutat și ne-a găsit. O, Doamne, noi știm, înaintea întemerii lumii, noi am fost deja în planul Tău. Credinciosul Dumnezeu, eu te rog, binecuvintează și în dimineața aceasta, prin cuvântul Tău. Binecuvintează-l pe fratele Frank, care va vesti cuvântul Tău. Noi ne punem încrederea în Tine, că ceea ce ai început Tu vei duce și la bun sfârșit. Noi Te rugăm, binecuvintează tot poporul Tău, aproape și de departe. Toți aceia care sunt conectați și prin internet, binecuvintează pe toți în toate limbile și în toate națiunile și în toate popoarele. Noi ne punem încrederea noastră și în dimineața aceasta și îți dăm Ție cinstea în numele Sfânt al lui Iisus. Amin. 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 Haidem ca să cântăm corus întotdeauna credincioși lui Iisus.
Zu deinem Kreuzen bist du einverzieht, immer treu zu Jesus.
Poftește fratele Frank. Mulțumesc frumos. Lăudat, fi slăvit să fie Domnul Dumnezeul nostru pentru harul și credincioșia Lui. Noi azi dimineață am primit deja multe e-mail-uri, mulți ne-au sunat deja prin telefon. Primul telefonat a venit din Melbourne, din Australia, din Kinshasa, din Nairobi, din Johannesburg, din Guadeloupe, de pretutindeni au sunat frați și am primit vești că frați și surori au ascultat și au văzut și au trăit împreună cu noi și s-au bucurat împreună cu noi. Azi am primit un e-mail deosebit din partea fratelui nostru Schautz. Aici este scris, iubitul frate Frank, din toată inima îți doresc ție și întregii adunări binecuvântarea mare a lui Dumnezeu. Din Shanghai. Din Shanghai. Toți știu unde este Shanghai. Suntem mulțumitori și următoarele cuvinte care mai urmează sunt minunate. Este o binecuvântare mare că astăzi există posibilitatea ca din toate marginile pământului se poate asculta cuvântul original, astfel ca să se împlinească ca din toate limbile și din toate națiunile, Domnul cheamă afară pe ai Lui. Eu îți mulțumesc ție și așa mai departe, Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze. Noi am spus-o deseori, este doar harul lui Dumnezeu. Noi respectăm și faptul că și voi puteți veni aici. Toată lumea află prin acest fapt că Domnul are o biserică care este risipită în toate popoarele, în toate limbile, dar, așa cum este situația și a fost situația la toți ucenicii lui Dumnezeu, este nevoie de o platformă. Trebuie ca să ai o biserică unde te simți acasă. Acolo poți ca să vestești cuvântul lui Dumnezeu. Așa a fost situația și cu fratele Branham. El a avut o biserică și a spus cândva, dacă eu sunt în alte locuri, în alte orașe, eu trebuie ca să respect bisericile respective și sunt un pic frânat. Dar aici acasă eu pot ca să spun totul așa cum mi-a dăruit-o Dumnezeu. Fratele Branham a fost un om foarte drag, și amabil, el a respectat pe toți ceilalți oameni și podiumul în alte, în alte adunări, în alte biserici, el n-a zis niciodată ceva ce nu s-a, ce nu s-ar fi potrivit nicicum în biserica respectivă. Dar acasă, în biserica sa din Jeffersonville, acolo el a spus și a putut ca să spună totul liber. Acolo nimeni nu l-a tras de mantaua și să spună, nu, nu, stop, așa nu se poate, ci Dumnezeu a hotărât-o în acest mod ca acolo să poată spune totul pe față. În acest sfârșit de săptămână ne-au vizitat frați și surori din Slovacia, frați și surori din Slovacia. Eu o spun așa de liber. Dacă oamenii călătoresc peste 1200 de kilometri ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu, atunci ce să fie cu noi? Ce seriozitate, ce răspundere ne este predată nouă din partea lui Dumnezeu. Avem în mijlocul nostru frați din Montreal, din Pretoria, din Uzbekistan. Ce îi atrage sau ce îi aduce aici? Nu fiindcă acest oraș, Krefeld, este atât de frumos, nu, nu, ci din pricina cuvântului lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a zis că El va trimite o foamete după cuvântul Său. Frați și surori, astăzi există foarte mulți care aleargă care aleargă după semne și minuni și aleargă după aceia care fac semne și minuni. Dar la noi este altfel. Aici este vorba despre cuvântul, hrana duhovnicească. Este vorba despre ceea ce dorește ca Duhul să o spună bisericii sau bisericilor. Domnul dovedește cuvântul Său prin semne și minuni. Aseară eu am auzit-o deja în birou, două mărturii minunate, două persoane au fost vindecate de cancer. Nu facem reclame mari și multe, dar spunem cu o inimă mulțumitoare, Dumnezeu este credincios, Iisus Hristos este același ieri, astăzi și este același în vecii vecilor. El dovedește cuvântul Lui cel Sfânt și Scump. Noi ne bucurăm, fiindcă voi ați putut ca să veniți cu toții și în special toți aceia care sunt astăzi de prima dată în mijlocul nostru, ridicați-vă în picioare. Cine este astăzi de prima dată în mijlocul nostru? Sunt câțiva. Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze, să fie cu voi. Noi ne bucurăm. Noi sperăm și credem că nu este ultima dată. Dumnezeu să vă binecuvinteze și fiți de fiecare dată bineveniți în mijlocul nostru. Dacă va vrea Dumnezeu, eu de azi, într-o săptămână, voi fi în Johannesburg și după aceea în Pretoria, în Kapstadt, în Durban și eventual chiar și în două țări vecine. Noi trebuie ca să răscumpărăm timpul, acest timp este prețios și este de fiecare dată o întărire minunată și puternică dacă frații sunt întăriți în cuvântul adevărului. Noi astăzi am făcut cunoscut din nou ziua Bibliei. Noi, toți aceia care aveți frați, surori sau prieteni și care doresc ca să aibă o Biblie, voi puteți ca să vă luați una aici. Mai sunt câteva exemplare sau sunt exemplare suficiente încă la dispoziție. Noi am auzit deja un cuvânt minunat din Iacov, capitolul 5. Versetul 7, Iacov 5, versetul 7. Fiți dar îndelung răbdător, fraților, până la venirea Domnului. Noi ieri am vorbit despre faptul ce înseamnă venirea sau sosirea. Domnul nostru a zis, eu mă duc ca să vă pregătesc locul și eu revin ca să vă iau pe voi ca să fiți acolo unde sunt și eu. Nu o învățătură, nu o descoperire oarecare, ci El însuși. El însuși care ne-a eliberat, mântuit, El care s-a dus ca să ne pregătească locul, El va reveni și îi va lua acasă pe ai Lui. De asemenea, avem niște cuvinte minunate în Matei 25, care vorbesc despre fecioarele înțelepte și cele neînțelepte. Și de fiecare dată se pune întrebarea, care este deosebirea între cele înțelepte și cele neînțelepte. Ambele au lămpi, ambele au primit lumina, ambele grupe sunt curate, dar care este deosebirea? Eu cred că și în Zürich am spus-o, deosebirea constă în faptul că, de exemplu, Maria a primit cuvântul făgăduinței și după aceea a venit Duhul peste ea și în acest mod cuvântul a devenit trup și a locuit în mijlocul nostru și noi am văzut slava Lui. O slavă și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Fecioarele înțelepte primesc acum cuvântul făgăduinței. După aceea vine Duhul Sfânt peste noi, astfel ca Hristos în noi să devină și să poată fi nădejdea slavei. Viața nouă dumnezeiască să se poată descoperi în noi. Noi cu toții știm, ploaia cade peste cei drepți și peste cei nedrepți, pe cei buni și peste cei răi, soarele de asemenea strălucește peste toți. Dar deosebirea constă în faptul că fecioarele înțelepte primesc cuvântul ceasului prezent, cuvântul făgăduinței și ele știu Dumnezeu într-un mod supranatural a lucrat. Cum s-a întâmplat, cum a avut loc începutul legământului celui nou. Noi deseori am spus-o, s-a făcut într-un mod supranatural. Cerul s-a deschis și s-a plecat pe pământ. Îngerul Gavril a dat lui Zaharia făgăduința despre nașterea lui Ioan Botezătorul. Așa a început Testamentul cel nou. A fost făcută legătura, podul între Testamentul vechi și nou. Luca 16:16. Legea și prorocii au ținut până la Ioan. De atunci încoace, Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu se propovăduiește. A fost făcut un început nou. Până atunci toți au făcut ce au vrut și ce au dorit, dar din acel moment trebuia ca să se facă ceea ce era corect înaintea lui Dumnezeu. Noi am spus-o, cine a primit pe un cuvânt a lui Dumnezeu, care ce cuvântul lui Dumnezeu aduce pe acela care l-a trimis. Și cine primește pe acela care l-a trimis pe el, primește cuvântul cu care a fost trimis acest bărbat. Căci astfel este și scris în Evanghelia lui Ioan, capitolul 1, 5 și 6. Ioan era un bărbat trimis de Dumnezeu. Frați și surori, prima carte din partea lui Gordon Lindsay cu privire despre lucrarea fratelui Branham, poartă titlul Un bărbat trimis de Dumnezeu. Noi am recunoscut acest fapt, noi n-am trecut pe lângă acest fapt, ci noi am recunoscut că există o făgăduință care s-a împlinit acum. Noi, prin harul lui Dumnezeu, putem avea parte de ceea ce face Dumnezeu în timpul prezent. De asemenea, noi știm, după ce slujba lui Ioan Botezătorului a trecut, Domnul nostru a început lucrarea lui. Și după ce lucrarea Domnului nostru a trecut și lucrarea de mântuire a avut loc, a fost zidită, creată Biserica Nou Testamentală prin revărsarea Duhului Celui Sfânt. Și tot planul de mântuire al Domnului Dumnezeului nostru și-a început dezvoltarea, evoluarea în diferitele etape. O slujbă a condus în cealaltă și după aceea a urmat următoarea etapă, următoarea slujbă. Domnul are o biserică în care a pus El slujbe prin care să fie vestit cuvântul lui Dumnezeu. Noi să avem harul acum la sfârșitul timpului, în sfârșitul timpului de har să trăim astăzi, este o prioritate deosebită, dar această prioritate deosebită este și legată cu multă răspundere. Noi nu ne-am ales acest fapt și nu n-am hotărât noi în acest mod, ci Domnul Dumnezeu ne-a predat-o în acest mod. Noi o preluăm, sau preluăm această răspundere înaintea lui Dumnezeu și de la Dumnezeu, ca să purtăm această vestire clară și adevărată în toată lumea. De asemenea, mărturisim că orice învățătură din Scriptură este bazată pe cel puțin două sau trei versete biblice sau martori. Un verset biblic, o rostire, un citat, fiecare poate ca să o miște în orice direcție. Dar noi mergem de la un verset biblic la alt verset biblic, mergem de la un cuvânt la celălalt cuvânt, mergem din Testamentul Vechi în Testamentul Nou și din Testamentul Nou din nou în Testamentul Vechi, de la Evanghelii, în Faptele Apostolilor și de la Fapte la Scrisorile Apostolilor, de la Scrisor la Apocalipsa, pe care Dumnezeu a dat-o ca o încheiere ale cuvântului Său. Dumnezeu ne-a dăruit prioritate deosebită ca să putem crede așa cum o spune Scriptura. Cuvântul din Roman, capitolul 11, noi îl vom citi deseori, sau trebuie ca să-l citim deseori. Și de fiecare dată să ne fie arătat cât de important este cuvântul lui Dumnezeu. Roman, capitolul 11, începând cu versetul 3, versetul 4. Doamne, pe prorocii Tăi i-au omorât, altarele Tale le-au surpat, am rămas eu singur și caută să-mi ia viața. Și acum, în versetul 4, urmează această expresie minunată. Dar ce-i răspunde Dumnezeu? Noi nu suntem interesați de răspunsurile omenești, ci dar ce-i răspunde Dumnezeu? Care este răspunsul lui Dumnezeu? Ce răspunde Dumnezeu? El răspunde prin cuvântul Său. Și este scris mai departe, mi-am păstrat 7.000 de bărbați, care nu și-au plecat genunchii înaintea lui Baal. Atunci au fost 7.000. Câți sunt astăzi, noi nu o știm. Dar Domnul îi cunoaște pe ai lui. Mai departe este scris și acest verset minunat în versetul 5, tot așa, și în vremea de față este o rămășiță datorită unei alegeri prin har. Amin. O rămășiță. Eu nu pot ca să fac ceva într-o direcție sau alta, ci Dumnezeu a hotărât totul înaintea întemeierii lumii. Eu sunt mulțumitor, fiindcă noi facem parte din această rămășiță. Sunt bucuros, fiindcă am găsit har și îndurare înaintea lui Dumnezeu. Noi am putut ca să auzim și să primim făgăduințele lui Dumnezeu din cuvântul Său. Versetul 6, noi l-am accentuat deja, și dacă este prin har, atunci nu mai este prin fapte. Altminterea, harul n-ar mai fi har. Și dacă este prin fapte, nu mai este prin har, altmintelea, fapta n-ar mai fi faptă. Prin har suntem cu toții chemați afară, prin har suntem puși la o parte, prin har am primit și am auzit cuvântul timpului prezent și l-am și urmărit. Acesta este faptul important, nu doar să auzim, ci să credem și să urmăm, să trăim acest cuvânt auzit. Frați și surori, noi deseori am subliniat faptul, biserica trebuie acum la sfârșit să se întoarcă la început. Și după aceea, noi trebuie ca să mergem la Faptele Apostolilor, capitolul 1, în legătură cu Luca 24, unde Domnul nostru, de la versetul 47, a dat porunca să se propovedească tuturor neamurilor în numele Lui pocăință și iertarea păcatelor, începând din Ierusalim. După aceea este dată și accentuare, rămâneți în Ierusalim până când veți fi întăriți cu puterea de sus, până când făgăduința Tatălui se împlinește. Și abia după aceea voi să fiți martorii mei, voi sunteți martorii ai acestor lucruri în Ierusalim, în Samaria și până la marginile pământului. Noi am subliniat-o deja aici, dacă Petru a ar fi ținut o predică fără revărsarea Duhului, atunci nu s-ar fi pocăit 3.000 de oameni într-o singură zi. Și conform Faptelor Apostolilor 2:41, ei au fost și botezați. O predică care nu este însoțită de puterea Duhului Celui Sfânt nu are niciun fel de rezultate biblice. Noi cu toții trebuie ca să avem de grijă ca puterea Duhului Celui Sfânt să se descopere. Așa cum a fost la început, așa trebuie ca să fie și la sfârșit. Atunci nu este Petru, ci este Duhul Sfânt care însoțește cuvântul și convinge pe oameni ca să se pocăiască, să vină la Domnul și să dedice viețile lor Domnului și prin ascultarea de credință să fie și botezați. Aici, în Faptele Apostolilor, în capitolul 1, acest bărbat al lui Dumnezeu, A scris despre Domnul nostru în versetul 2, de la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt dăduse poruncile sale apostolilor pe care îi alesese. Patruzeci de zile Domnul nostru a petrecut cu ai săi, cu ucenicii lui, ca să vorbească cu ei despre împărăția lui Dumnezeu. După aceea este scris în versetul 3, după patima lui li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Dragii mei, noi suntem conștienți de faptul că Domnul, prin cuvântul său descoperit, pe care l-a descoperit proaspăt de la tronul său, ne vorbește. Pentru noi lucrurile nu sunt scrise doar în Isaia, Ieremia sau în Faptele Apostolilor. Pentru noi aceste lucruri sunt scrise în inimile noastre. Este un cuvânt direct și viu pe care îl primim noi. Și noi avem o acceptanță interioară și primim acest cuvânt prin Harul lui Dumnezeu. Ce trebuie ca să respectăm noi cu toții este scris în Zaharia, capitolul 2, în ultimile două versete din acest capitol 2, cu referire sau cu privire la poporul Israel. Noi binecuvântăm Israelul în numele Domnului. Vă rog frumos, toți aceia care puteți ca să înțelegeți, înțelegeți. Zaharia, capitolul 2, citim de la versetul 12 până la versetul 13. Domnul va lua în stăpânire pe Iuda ca partea lui de moștenire în pământul sfânt și va alege iarăși Ierusalimul. Unde va alege și va primi Domnul biserica lui, ca să poată fi biserica lui, nu în risipire, în toate denominațiunile, acolo Domnul nu are nicio posibilitate ca să vorbească acolo predicatorii, preoții, episcopii. Ei au un program deja stabilit pentru tot anul. Prima duminică după Trinitatis este citit cu tare verset și după aceea cu tare și cu tare. Tot programul este deja stabilit pentru tot anul. Ei doar trebuie ca să citească acest program. Acolo Domnul nu poate ca să vorbească, dar unde vorbește Domnul? În biserica lui, unde cuvântul este pus din nou pe sfeșnic. Aici, în comparație, eu doresc ca să citesc încă o dată versetul 12 în Zaharia, 2. Domnul va lua în stăpânire pe Iuda ca partea lui de moștenire, pe pământul sfânt, pe pământul sfânt și va alege iarăși Ierusalim, în țara făgăduinței, în țara părinților. Noi am văzut deja împlinirea făgăduințelor. Poporul Israel s-a întors, sau au fost chemat și s-a întors din 143 de țări. Și este scris, estul permite ieșirea lor, nordul nu-i opri. Ei vin în țara părinților lor, pe acest pământ sfânt. Și în Ierusalim, Dumnezeu le va dărui din nou moștenirea. Tot astfel este situația și cu Biserica Nouă Testamentală. O spun încă o dată, unde poate Dumnezeu astăzi să vorbească? Doar în Biserica Lui. Toți ceilalți sunt în programele proprii. După aceea este scris în versetul 13 din Zaharia 2, orice făptură să tacă înaintea Domnului, căci El s-a și sculat din locașul Lui cel Sfânt. Amin. Frați și surori, noi trăim în acest timp de chemare afară. Noi deseori am subliniat-o. Suntem mulțumitori pentru faptul, fiindcă noi putem trăi acum, când cuvântul este descoperit și când voia lui Dumnezeu este descoperită. Noi avem respect și teamă dumnezească față de orice cuvânt care este scris într-un context anume. Și acolo unde este scris, acolo își are locul. Toate celelalte versetele biblice care fac parte din același context trebuie de asemenea să fie citite. În 1 Petru nu este dat doar un anunț, ci aici este dată și observația că frații noștri de la început au vestit cuvântul însoțit de puterea Duhului Celui Sfânt. Acolo este vorba despre lucrurile în care chiar îngerii au dorit ca să privească. 1 Petru, capitolul 1, versetul 12. Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri. Aceste lucruri pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt, trimesc din cer și în care chiar îngerii doresc să privească. Amin. Rămâneți în Ierusalim până când veți fi întăriți cu puterea de sus. După aceea, voi veți fi și veți fi martorii mei. Atunci voi veți purta cuvântul meu și eu voi fi cu voi. Și voi însoți cuvântul meu și voi dovedi cuvântul meu prin semnele și minunile care vor însoți vestirea. Biserica trebuie ca să se întoarcă la unitatea în credință și ale cunoștinței. Noi trebuie ca să căutăm unitatea în Duhul și să o și găsim și să o și trăim împreună. De aceea și este necesar ca noi cu toții să ne distanțăm de cunoștințele noastre vechi, omenești, pământești, ca să permitem ca Dumnezeu să ne învețe. Astfel este scris, nu un frate îl va învăța pe celălalt frate, ci ei cu toții vor fi învățați din partea lui Dumnezeu. Acum noi sosim și la acest punct minunat. De ce? Au înțeles totul greșit. Mergeți înapoi în istoria bisericilor. Fiecare cuvânt al Dumnezeu a fost înțeles greșit. A fost răstălmăcit în fel și tip. Și pretutindeni, se poate reciti, pretutindeni s-au ivit niște direcții de credință. Câte direcții avem astăzi? Peste 275. Cineva a scris chiar despre peste 1000 de direcții de credință, dacă se numără chiar și direcțiile acestea mai mici. Dar toți susțin că cred în același Dumnezeu, toți susțin că ar avea aceeași Biblie și ajung la decizii și rezultate diferite. Și toți au învățături diferite. greșite. Dar de ce ne-a dăruit Dumnezeu nouă un mesaj în care este dată în care este dat un cuprins al întregului plan al Dumnezeului nostru? Fie Testamentul Vechi, fie Testamentul Nou, fie Evangheliile sau chiar până la Apocalipsă, noi trăim acum după deschiderea peceților. Noi trăim într-un timp minunat și noi avem și am primit un acces la lucrurile în care n-au putut ca să privească prorocii. Ei au cercetat și au vrut ca să vadă când se vor împlini aceste lucruri. Și totuși ei au fost luați acasă la Domnul înainte ca să se împlinească prorociile respective. Domnul ne-ar fi spus de fiecare dată, ferice de ochii voștri. Frați și surori, noi suntem conștienți de faptul cât de mult har este legat cu chemarea afară, cu punerea la o parte. Mântuirea noastră este înrădăcinată în acest fapt. Așa este scris în 2 Corinteni, capitolul 6, de la versetul 14. Căci ce legătură este între neprihănire și fără de lege și cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Ce înțelege poate fi între Hristos și Belial? Sau ce legătură este între cel credincios și cel necredincios? Cum se împacă templul Dumnezeu cu bisericile acestea omenești? Domnul nostru spune, eu voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Domnul nu are 300 sau 400 de biserici, ci El are o singură biserică care a ieșit afară din toate bisericile și din toate bisericile libere, din toate limbile și această biserică se supune capului, și nume lui Hristos. În această biserică nu mai sunt valabile niște hotărâri din concilii, ci acolo este valabil doar cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Și această valabilitate este în vecii vecilor. Haidem ca să mai citim câteva versete biblice ca să ne dăm seama ce a fost deja pe inima lui Pavel în trecut, ca să înfățișeze înainte lui Hristos o fecioară curată. 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 2 și versetul 3, 2 Corinteni 11, 2 și 3, căci sunt gelos de voi, cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat, ca să vă înfățișez înainte lui Hristos ca pe o fecioară curată. Aici el vorbește despre taina lui Hristos, taina între Hristos și biserica. Dar în versetul 3 urmează și o teamă. Dar mă tem ca după cum șarpele a amăgit pe Eva cu șiretlicul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. După aceea, el scrie, haidem ca să o și citim, versetul 4, în adevăr, dacă vine cineva să vă propovăduiască un alt Iisus, pe care noi nu l-am propovăduit, sau dacă este vorba să primiți un alt Duh, pe care nu l-ați primit, sau o altă evanghelie pe care n-ați primit-o, o cum îl îngăduiți de bine.
Das ist
Acesta este necazul mare în cadrul cercurilor care se referă la fratele Branham și care se referă la mesajul timpului de sfârșit. Dacă vine cineva și le spune, prorocul a zis, prorocul a zis, atunci nimeni nu se mai gândește la faptul ca să deschidă și Scriptura, atunci toți sunt voioși și bucuroși. Noi suntem bucuroși abia atunci dacă noi suntem în concordanță cu credința noastră cu Dumnezeu. Dacă credința noastră este în concordanță cu Cuvântul lui Dumnezeu, noi nu avem nevoie de o atmosferă prefăcută. Noi avem nevoie de cuvântul original, de binecuvântările originale. Avem nevoie de trăirile originale cu Dumnezeu. Frați și surori, noi nu am auzit doar mesajul restituirii, ci acest mesaj premerge lucrarea, dar trebuie ca să urmeze și lucrarea respectivă, așa cum a spus și Domnul nostru. Eu mă duc și eu revin. Tot astfel, toate făgăduințele pe care El le-a dat sunt toate da și amin. Cine dorește ca să o știe mai bine, să citească în Roman, în scrisoarea lui Roman, capitolul 9, cel puțin de la versetul 8. Roman 8, versetul 8. Aceasta înseamnă că nu copiii trupești sunt copiii lui Dumnezeu sau copiii trupești al lui Avram sunt copiii lui Dumnezeu, ci doar copiii făgăduinței sunt socotiți ca sămânța lui Avram. De ce subliniem noi în fiecare predică făgăduințele? Avram, într-adevăr, este o pildă pentru noi și ne-a fost dat ca o pildă. El a trăit într-o țară păgână, dincolo de Eufrat, și iată, Domnul Dumnezeu părăsește cerul și vine pe acest pământ și spune sau se adresează unui bărbat, Avram. Acest bărbat era împreună cu Nahor și cu toți ceilalți și ei cu toți au slujit unor dumnezei străini, a mers pe calea proprie, a avut o religie proprie, dar cu acel moment, când Domnul Dumnezeu l-a vizitat și l-a vizitat pe Avram, atunci s-a întâmplat ceva. Și s-a întâmplat o dată pentru totdeauna. Frați și surori, nouă nu ne ajunge doar o predică. Domnul trebuie ca să ne întâlnească în cuvântul Lui. În acel moment când Domnul ne întâlnește în cuvântul Său și, și când are loc ce mare afară și când făgăduința a căzut și cade în inima, în inimile noastre, în acel moment noi nu mai privim la situațiile din jurul nostru, nu mai privim asupra lucrurilor vizibile, ci noi privim la cel invizibil, ca și când l-am vedea deslușit înaintea noastră. Și este scris în Evrei că Dumnezeu a dovedit cuvântul Său cu un jurământ. Haidem ca să o citim în Evrei, în capitolul 6. Noi citim aceste cuvinte minunate în Evrei, capitolul 6, și anume de la versetul 13 până la versetul 14. Dumnezeu, când a dat lui Avram făgăduința, fiindcă nu putea să se jure pe unul mai mare decât el, s-a jurat pe sine însuși. Haidem ca să ne gândim odată la acest fapt. cât de mult s-a apropiat Dumnezeu omenirii unui om. Avram era înaintea lui Dumnezeu, a primit făgăduința. Avram era un om cum erau toți ceilalți. Și astfel ca Avram să nu se îndoie sau să fie ispitit cumva, Dumnezeu jură înaintea lui Avram cu un jurământ că făgăduința pe care a dat-o el lui Avram este de 100% valabilă. Acest lucru este minunat. Frați și surori, a fost necesar așa ceva pentru Dumnezeu? Nu, nu, dar a fost necesar pentru Avram ca el să nu se îndoie niciodată. Dumnezeu jură, a jurat pe sine însuși. Așa cum am spus-o, așa se va și împlini făgăduința aceasta. Frați și surori, care este situația ta și care este situația mea, care este situația noastră? Toate cuvintele lui Dumnezeu sunt da și sunt amin. Și toate făgăduințele sunt ale noastre, fiindcă noi suntem sămânța duhovnicească a lui Avram. Mai departe este scris în versetul 14, și a zis, cu adevărat, te voi binecuvânta și îți voi înmulți foarte mult sămânța. Dumnezeu a jurat pe sine însuși, Avram a crezut și este scris mai departe de la versetul 15, și astfel, fiindcă a așteptat cu răbdare, a dobândit făgăduința. Noi în Iacov 5, 7 am citit, aveți răbdare, fraților, așteptați, Avram a știut, Dumnezeu a dat făgăduința și Dumnezeu însuși a jurat pe sine și așa cum a spus-o Dumnezeu, așa se va și întâmpla. Este aceasta și credința noastră? Oare în credința aceasta este ancorată și credința noastră? Așa, o, Dumnezeule, așa cum ai spus-o tu, așa se va și întâmpla, cerul și pământul vor trece, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în vecii vecilor. Avram a așteptat și a primit împlinirea făgăduinței. Frați și surori, nimica pe acest pământ este atât de sigur precum sunt împlinirile făgăduințelor lui Dumnezeu. Nimeni nu poate modifica acest adevărat, acest fapt adevărat. Dumnezeu a hotărât-o înaintea întemeierii lumii, a hotărât tot planul său de mântuire, căci El știe deja sfârșitul înaintea începutului. El știe ce va fi și cum se va întâmpla. După aceea putem citi mai departe în versetele 16 și 17. Oamenii, cei drept obișnuiesc să jure pe cineva mai mare, jurământul este o chezășie care pune capăt oricărei neînțelegeri dintre ei. După aceea, din nou, vine o referire la Dumnezeu în versetul 17. De aceea și Dumnezeu, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie moștenitorilor făgăduinței nestrămutare hotărârii lui, a venit cu un jurământ. Dumnezeu nu a dat doar făgăduința, nu a jurat doar pe sine însuși, ci El a intrat ca un chezăș, că ceea ce a făgăduit, El trebuie să se împlinească și se va împlini. Acesta este un fapt minunat. Și acest fapt este valabil pentru noi astăzi, dragi frați și surori. În Roman, capitolul 5, noi putem citi niște cuvinte minunate despre iertarea, eliberarea, despre harul și mântuirea. Roman, capitolul 5, versetul 9. Roman 5, de la versetul 9. Deci, cu atât mai mult cum acum când suntem socotiți neprihăniți prin sânge Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia Lui Dumnezeu. Acum mergem la versetul 18 și 19, unde mai există încă o dovadă, unde este arătat ce s-a întâmplat pentru noi. Roman 5, versetul 18 și 19. Astfel, dar, după cum printr-o singură greșeală a venit o osândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare, a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care vă dă viața. Amin. Noi n-am contribuit absolut nimic la faptul fiindcă ne-am născut în păcate și n-am contribuit nimica ca El, eliberatorul nostru, să devină pentru noi, adică El să suporte pedeapsa pentru păcatele noastre. De aceea și este scris și în versetul 19, căci după cum prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa prin ascultarea unui singur om, cei mulți vor fi făcuți neprihăniți. Totul s-a întâmplat pentru noi și acum se întâmplă prin harul lui Dumnezeu, prin noi. Noi am primit iertarea, împăcarea cu Dumnezeu, am trăit-o și am primit-o de la Dumnezeu. Noi am trăit ceea ce ne-a făgăduit Dumnezeu și în Iisus Hristos, Domnul nostru, El ne-a dăruit-o prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Noi credem că Dumnezeu era în Hristos și a împăcat lumea cu El însuși. Noi credem că calea lui Dumnezeu la noi este calea noastră la Dumnezeu. Și noi credem că există unul singur care a putut ca să spună, eu sunt calea, adevărul și viața. În Roman, capitolul 8, este scris de la versetul 3, Roman 8, de la versetul 3, căci lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimețând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului. Dumnezeu a dat judecata și legea, și această lege și judecată l-a lovit chiar pe Domnul Iisus, eliberatorul nostru. Toate păcatele noastre au fost puse pe mielul lui Dumnezeu, din pricina păcatelor noastre s-a întâmplat. De aceea Domnul nostru spune, dacă voi nu credeți că Eu sunt, atunci veți muri în păcatele voastre. Noi credem că El este. Noi credem că El este cel mare Eu sunt. În Testamentul Vechi, El nu s-a descoperit ca Fiu. În tot Testamentul Vechi, El era Domnul, cel Eu sunt, care a umblat în grădina Eden, care a vorbit prorocilor, care l-a vizitat pe Avram. Și conform capitolului 18 din Geneza 18, Domnul a mâncat cu Avram și cu cei doi îngeri sub copac. Acești îngeri s-au dus după aceea în Sodoma. În Testamentul Vechi, el era Domnul, Iahve. În Testamentul Nou, el este Iahshua, Iahve Salvatorul. Chiar și cuvântul evraic ne spune deja cine este Eliberatorul și Mântuitorul. Iahve, cel veșnic, cel eu sunt. Și în Testamentul Nou, tu îi vei pune numele Iahshua, Iahve, și după aceea Shua, Salvatorul, Salvatorul. El va fi personal Iahve, Salvatorul. Voi o puteți reciti după învierea Domnului nostru. El, nimeni n-a mai fost numit niciodată cu denumirea de fiu, ci întotdeauna Domnul, Domnul. Voi puteți, ca să o recitiți, voi știți că totul își are locul potrivit în Sfânta Scriptură. După aceea putem merge până la 1 Corinteni, capitolul 12, și nimeni nu poate zice că Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Noi am putea ca să mergem de la un verset biblic la alt verset biblic. El este totul în toate. El este mielul lui Dumnezeu. El este leul din seminția lui Iuda. El este fiul lui Dumnezeu. Este fiul lui Avram, lui David. Este fiul omului. El este avocatul nostru. El este mijlocitorul. El poate ca să fie totul în toate. Să n-aveți niciun fel de grijă. Și totuși, el trebuia ca să fie totul în toate din pricina noastră, ca și noi să putem primi totul în toate prin și în el, lăudat și slăvit să fie Domnul Dumnezeul nostru. Acestea nu sunt niște puncte ale unei învățături ca să ne certăm din pricina lor, nu, ci sunt niște adevăruri biblice și din pricina lor suntem mulțumitori lui Dumnezeu. Noi trebuie ca să mai citim neapărat și alte versete biblice. Noi citim acum din Coloseni 1, din Coloseni capitolul 1, ca să ne dăm seama în ce mod bărbații lui Dumnezeu au predicat bărbații lui Dumnezeu Evanghelia la început și au prezentat adevărurile biblice. Coloseni, capitolul 1, versetul 14. În el sau în care avem răscumpărarea prin sângele lui, și anume iertarea păcatelor. Spuneți amin! Amin! Noi nu vom primi cândva iertarea păcatelor. El a fost... El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste el și prin rănile lui noi suntem tămăduiți. Amin. Nu vom fi, ci s-a întâmplat deja. Citim mai departe în versetul 16. Pentru că prin el au fost făcute toate lucrurile. Am spus-o deja, el a fost acela care a umblat în grădina Eden. El a chemat toate lucrurile la existență. Și conform Evrei 1, prin cuvântul lui au fost întemeiate cerul și pământul. În versetul 16 citim acum din nou, pentru că prin el au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. toate au fost făcute prin El și pentru El. Versetul 17. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. Și acum vine partea noastră, partea ta și partea mea. Versetul 18. El este capul trupului, al bisericii. El este capul trupului al bisericii. Versetul 19. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El. Amin. Versetul 20. Și să împace totul cu sine prin El, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. Amin.
Sowohl das, was auf der Erde, als auch das, was in den Himmeln ist, zu versöhnen. Also, wir haben wirklich keine religiöse Person
Noi.
Oder Institution nötig.
N-avem nevoie de nicio religie sau de o persoană religioasă. Dumnezeu nu a instituit nicio religie, ci El s-a descoperit ca Tatăl în propriul Său Fiu. Noi o putem reciti, în Galaten 4. În Galaten 4, de la versetul 4. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege. Ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm înfierea. Versetul 6. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă, Ava, adică Tată. Frați și surori, este o lucrare desăvârșită, o lucrare de mântuire perfectă pe care Domnul Dumnezeu ne-a dăruit-o în Iisus Hristos, Domnul nostru. Cine trece pe lângă aceasta va fi pierdut. Acest lucru doare. Tot aceia care adaugă ceva mesajului și cuvântului care ne-a fost dat. Dacă cineva tălmăcește cuvintele acestea ale vieții pentru pierzarea lui și spre pierzarea altora, există niște oameni care n-au altceva de făcut decât ca să se ei nu se concentrează asupra versetelor biblice care sunt de folos poporului lui Dumnezeu, ci ei se concentrează pe niște expresii care pot ca să fie înțelese cel puțin în două moduri și să fie răstămăcite în fel și chip. Și ei întotdeauna ajung la un rezultat greșit. De fiecare dată ajung la un rezultat greșit. De ce? Fiindcă ei n-au cu Duhul lui Dumnezeu care conduce în tot adevărul. Ei au multe idei și multe idei adunate. Cum am spus deja și ieri, unii dintre ei s-au născut chiar după 1963 și susțin că Domnul are nevoie de o perioadă întreagă ca să revină. Și ei susțin că Domnul nostru Iisus Hristos, care a început slujba lui în vârsta de 30 de ani, căci astfel este scris în Numeri 4, în capitolul, adică Numeri capitolul 4, că un levit poate prelua slujba lui abia de la vârsta de 30 de ani în sus. Și așa și Domnul nostru a început slujba lui când s-a împlinit acest timp. Dar ce are de-a face cu revenirea Domnului Iisus Hristos, care va avea loc într-un ceas, ca fulgerul care răsare din est și strălucește și în vest, frați și surori, noi trebuie ca să o subliniem de fiecare dată. Pentru noi este o prioritate deosebită, fiindcă am primit din partea lui Dumnezeu și teamă necesară. Noi nu avem niciodată dorința ca să știm ceva, ci așa cum este scris și în prorocul Isaia, o ureche deschisă mi-ai dăruit tu mie, o Doamne, o ureche deschisă. După aceea, Domnul dăruiește celor ai lui, el le vorbește despre toată Biblia. El poate ca să înceapă cu Moise, să continue cu psalmii, cu prorocii, cu Testamentul Vechi și cu Testamentul Nou. Și iată, el nu vorbește doar, ci el ne deschide înțelegerea pentru împlinirea celor scrise. Atunci, Domnul nostru poate ca să ia în mâna lui cartea cărților și să spună: astăzi s-a împlinit acest cuvânt ale Scripturii înaintea ochilor voștri. Multe lucruri se împlinesc înaintea ochilor noștri. Noi n-am intrat în multe detalii asupra semnelor timpului, dar noi cu toții am înțeles că noi trăim la sfârșitul timpului, sfârșitului. Haidem ca să cuprindem despre ce este vorba. În această perioadă profetică am avut o slujbă profetică, căci este scris că Domnul Dumnezeu nu face nimic pe acest pământ fără să-și descopere taina sa slujitorilor săi proroci. Așa este scris în Amos 3, versetul 7. Și de asemenea este scris: sau sună cineva cu trâmbița într-o cetate fără să se spăimânte poporul? Dacă este vorba despre partea profetică ale istoriei mântuirii, Dumnezeu întotdeauna a trimis proroci. În Testamentul Nou, El a trimis apostoli și proroci. Și cine merge în Apocalipsa 10, acolo este făcută din nou o legătură după vestea bună vestită de El robilor săi proroci. Și aici există întotdeauna niște cuvinte cheie care ne deschid și ne descoperă contextul. Dacă Pavel scrie către Efeseni, atunci el scrie în felul cum a fost descoperit acum sfinților apostoli și proroci ai lui Hristos. Și cine citește în Apocalipsa 10 își dă seama ce este scris în aceste versete acolo. Apocalipsa 10, versetul 7. In den Tagen, in denen die Stimme des siebenten Engels erschallt, ci că în zilele în care îngerul al șaptelea va suna din trâmbița lui, se va sfârși taina lui Dumnezeu. După vestea bună vestită de el robilor săi proroci.
Botschaft zuverlässig geoffenbart hat. Im Übrigen,
de altfel, eu o spun pentru toți frații care ascultă și ei, aici este vorba despre al șaptelea înger cu a șaptea trâmbiță, cu chinuri, și nu este vorba despre al șaptelea înger pentru a șaptea biserică din Laodiceea, ci este vorba despre al șaptelea înger cu a șaptea trâmbiță. Despre aceștia este vorba de la deschiderea celor șapte peceți. Apocalipsa 8, tăcerea de o jumătate de ceas, de la versetul 2, și am văzut pe cei șapte îngeri care stau înaintea lui Dumnezeu și li s-au dat șapte trâmbițe. Prima trâmbiță în versetul 7, după aceea al doilea în versetul 8, a treia versetul 10, a patra în versetul 12, a cincea în capitolul 9, versetul 1, și după aceea a șasea în capitolul 9, versetul 13. Și această trâmbiță ne conduce deja la acești patru îngeri care sunt legați de râul Eufrat ca să distrugă a treia parte ale pământului. În Apocalipsa 7 este anunțat și în Apocalipsa 9 se împlinește. Apocalipsa 7, versetul 1, după aceea am văzut patru îngeri care stăteau în picioare în cele patru colțuri ale pământului. Și țineau cele patru vânturi ale pământului ca să nu sufle vânt pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac. Începiți-vă patru îngeri care sunt legați. Și aici, în timpul ultimei trâmbițe, în Apocalipsa 9, este scris în versetul 13 și 14, Îngerul al șaselea a sunat din trâmbiță și am auzit un glas din cele patru coarne ale altarului de aur, care este înaintea lui Dumnezeu. Și zicând Îngerului al șaselea, care avea trâmbița, dezleagă pe cei patru îngeri care sunt legați la râul cel mare Eufrat. Și după aceea se întâmplă, se poate citi ce este descris acolo, că ca să omoare a treia parte din oameni. Aici este trâmbița a șasea și îngerul a șaselea. Și în versetul 10, 7 este dat anunțul, și în zilele în care îngerul al șaptelea va suna din trâmbița lui, se va sfârși taina lui Dumnezeu după vestea bună vestită de el robilor săi, prorocilor. Dragi frați și surori, eu iubesc rânduiala dumnezeiască în cadrul cuvântului lui Dumnezeu și mulțumesc lui Dumnezeu pentru conducerea Duhului Său Celui Sfânt. Niciun om nu ar putea ca să înțeleagă aceste lucruri. Multe oameni înțelepți au încercat ca să o înțeleagă și n-au înțeles-o și au răstălmăcit în fel și tip. Și cândva ei au ajuns la un punct când n-au mai știut încotro. Noi știm că prin ultima slujbă pe care a dat-o Dumnezeu nouă în generația noastră, prin slujba fratelui Branham, toate tainele care au fost ascunse au fost descoperite. Din grădina Eden, de la prima capitol din Scriptură până la ultimul capitol din Scriptură, totul a fost descoperit. Nimica nu mai este sau a rămas întuneric, ci lumina frumoasă strălucește. Noi, prin descoperire, putem vedea și înțelege totul. Noi trebuie ca să fim atenți când fratele Branham a citit Apocalipsa 10:7, întotdeauna el a vorbit despre tainele lui Dumnezeu, nu despre taina lui Dumnezeu. Și de fapt, acești frați ar trebui ca să fie observat acest lucru. Ei ar fi trebuit ca să fi dat seama de acest fapt. Ei care susțin că ar fi gura mesajului de astăzi. Când este scris la plural, atunci este corect. Când este scris totul la singular, atunci este corect. De fiecare dată, totul trebuie ca să fie lăsat în rânduiala dumnezeiască. Aici este și punctul. Fratele Branham nu a fost bărbatul prin care, la singular, taina lui Dumnezeu să ajungă la desăvârșire. Nu, nu, ci prin slujba lui profetică, prin descoperirea lui Dumnezeu, care i-a fost dată din partea lui Dumnezeu, toate tainele au fost descoperite. Au fost descoperite căderea în păcat, dumnezeirea, rânduiala, toate temele biblice au fost descoperite la plural. Tainele lui Dumnezeu. Când este vorba despre Israel, de asemenea este vorba despre taina lui Dumnezeu. Și taina lui Dumnezeu este Iisus Hristos, Domnul nostru. Dumnezeu descoperit în trup, cel ce a fost arătat în trup a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri și a fost propovăduit printre neamuri și a fost crezut în lume și a fost înălțat în slavă. Noi mulțumim lui Dumnezeu pentru fiecare temă, pentru fiecare cuvânt al lui Dumnezeu. Noi urăm tuturor fraților și tuturor surorilor în toată lumea ca Biserica Mireasă să ajungă într-o cadență corectă, să fie în pas cu cuvântul, noi să rămânem cu toții în unitatea credinței, un domn, o credință, un botez, să nu mai existe niște învățături deosebite, citatele să nu mai fie întoarse pe dos, ci să fie... Să existe doar o prezentare clară și adevărată ale Cuvântului lui Dumnezeu, așa cum ne-a fost descoperit. Și toți aceia care sunt din Dumnezeu să asculte cuvintele lui Dumnezeu. Și dacă le ascultăm prin credință, atunci acestea ne vor fi și descoperite prin Harul Său. Lui, Dumnezeului Atotputernicul. Singurului Dumnezeu îi aducem cinstea și lauda în vecii vecilor. Haleluia! Amin! Amin! Haidem ca să ne ridicăm pentru rugăciune. Cântăm împreună corusul, așa cum sunt, așa trebuie ca să fie.
Nur du allein, dein Blut wäscht mich von Sünden rein, o Gottes Lamm, ich komm, ich komm. Während wir im stillen Gebet
verharren, doresc ca să întreb, în special, să adresez o întrebare acelora care sunt noi în mijlocul nostru. Doresc ca să întreb, ați trăit deja o pocăință, o naștere din nou, o înnoire al sufletului vostru? Cuvântul lui Dumnezeu a căzut deja ca sămânță în inimile voastre? Frați și surori, eu m-am adresez rugămintea nouă și tuturor fraților și surorilor din toată lumea. Nu amestecați nimic, nu mai răstămăciți deloc, ci dați mai departe doar cuvântul clar și adevărat care va rămâne în vecii vecilor. Cât sunt de acord ca noi să nu mai ascultăm nicio răstămăcire despre mesaj sau cuvânt, ci noi să rămânem doar în cuvântul adevărului în vecii vecilor. Spuneți amin! Amin! Amin, amin. Aceasta dovedește faptul că noi suntem sămânță dumnezească, căci în Ioan 8 Domnul nostru a vorbit farizeilor, pentru ce nu înțelegeți vorbirea mea? El dă și răspunsul, pentru că nu puteți asculta cuvântul meu și fiindcă nu sunteți din Dumnezeu, fiindcă nu sunteți din Dumnezeu, așa ne putem verifica. Suntem de acord cu cuvântul sau suntem împotriva cuvântului? Chiar dacă l-ascultăm de prima dată, eu vă spun foarte clar, dacă tu ai fost hotărât înaintea întemeierii lumii ca să fii un fiu sau o fiică a lui Dumnezeu, atunci inima ta se va deschide, precum s-a deschis și inima Mariei sau Liviei sau inima tuturor acelora care au auzit cuvântul lui Dumnezeu. Rezistența este pusă la o parte, opoziția este lăsată la o parte. Noi facem curat în inima noastră, punem la o parte tot aluatul vechi, ca să devenim noi înșine un aluat dulce, o plămădeală dulce, precum o scrie Pavel bisericii către Corinteni. Cine dorește ca să creadă din toată inima lui, cum a făcut-o și Avram, să se despartă de totul și să trăiască în convingerea că Dumnezeu poate și va împlini totul ce a făgăduit. Biserica este lucrul cel mai prețios pentru Dumnezeu pe tot pământul. Este ceata răscumpărată prin sângele Domnului. Este biserica celor întâi născuți. Frați și surori, noi suntem prețioși în ochii Domnului Dumnezeului nostru. Iisus Hristos, Domnul nostru, și-a dăruit viața și sângele Lui pentru noi. El ne-a eliberat, ne-a mântuit. Bucurați-vă! El ne-a eliberat. Păcatele noastre sunt iertate. Noi am găsit har înaintea lui Dumnezeu. Cât doresc ca să ridice mâna, ca să vă includem în rugăciunea noastră de încheiere. Noi cu toții am dorit ca să ridicăm mâinile noastre și să ne rugăm lui Dumnezeu. Iubitul Domn, cuvântul Tău și astăzi nu se întoarce gol, ci El împlinește scopul pentru care L-ai trimis pe tot pământul. Cheamă afară, învață, corectează și descoperă, iubitul Domn, tu să ai drumul tău cu biserica ta. Binecuvintează, binecuvintează, precum l-ai binecuvântat deja și pe Avram. Împlinește făgăduințele, împlinește făgăduințele în curând. Noi te credem pe tine, noi așteptăm împlinirea și noi dăm doar ție cinstea. Aleluia! 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 Lăudați-L pe Domnul! Lăudați-L pe Domnul! Lăudat numele Lui Cel Sfânt! Aleluia! Aleluia! Aleluia!
Aleluia!
Aleluia! O, El este Iisus! O, El este Iisus! Haidem ca să cântăm acest corus!
O, exist Iisus! O, exist Iisus! O, exist Iisus! Nu allein! Ich hab berührt den Saum seines Kleides und sein Blut, es wusch mich rein.
Amen. Amen. Amen.
Amen.
Amen.
Amen. Wir sitzen uns.
Luați loc.
Wir haben heute gar nicht über Taufe gesprochen.
Noi astăzi n-am vorbit despre botez. Toți care s-au decis pentru botez, apa este la dispoziția voastră. Noi mulțumim lui Dumnezeu și pentru acest sfârșit de săptămână. Voi știți cu toții ce este în legătură cu slujba aceasta minunată. Și fizic nu sunt și eu întotdeauna așa cum aș dori ca să fiu, dar din pricina cuvântului lui Dumnezeu, din pricina bisericii lui Dumnezeu, care încă este risipită în toată lumea, eu mă duc de fiecare dată la aceste călătorii ca să port acest mesaj minunat și mă încredințez vouă ca să vă rugați pentru mine, rugați-vă pentru mine, astfel ca credinciosul Domn să-mi dăruiască cuvântul Său așa cum ar trebui ca să fie. Mai mult nu doresc eu, mai mult nu trebuie ca să fie, doar gura Domnului ca să dau mai departe ceea ce este scris în acest cuvânt minunat. Din nou doresc ca să subliniez, noi spunem un binevenit tuturor acelora care sunt noi în mijlocul nostru. Vă spunem de fiecare dată un binevenit deosebit. Și noi credem că Domnul vă va conduce și cum ne-a condus și pe noi în decursul anilor și vă va descoperi totul. Așa cum ne-a dăruit nouă această creștere duhovnicească, vă va dărui și vouă. Este un har mare ca să acceptăm și să rânduim slujba fratelui Branham conform Scripturii, este un har foarte mare. Să lăsăm totul în contextul în care a fost scris și vestit. Aceasta nu este doar slujba profetică, ci este și slujba de învățător. Prorocii au scris și au prezentat ce le-a fost arătat și apostolii au prezentat ce a fost arătat prorocilor. Tot astfel este situația și astăzi. Totul ce a vrut ca să ne descopere Dumnezeu, El a descoperit-o prin slujba fratelui Branham. Voi cu toții știți exact, El a primit porunca, nu mai călători, ci du-te la Jeffersonville și depozitează acolo hrana, predică acolo în capela aceea și astfel să fie înmagazinată hrana duhovnicească. Și când eu nu voi mai fi acolo, a zis fratele Branham, atunci voi vă veți reaminti de ceea ce v-am spus acum. Și înaintea ca Domnul să-l ia acasă, Dumnezeu i-a descoperit cum mi-a descris și mie în 62, că una este activitatea de înmagazinare vecinul nostru, în vecinătatea noastră este un magazin mare. Acolo puteți cumpăra multe, multe alimente, dar nu este o mâncare gata pregătită. Abia atunci când ați făcut cumpărăturile și ați ajuns acasă, atunci voi pregătiți mâncarea. Tot astfel, Dumnezeu a lucrat și a spus-o în pilda cu înmagazinarea hrănii și împărțirea hrănii. Și așa ne-a dorit-o și nouă. Puteți ca să o înțelegeți cu toții? Este ceva ușor de înțeles, mai bine decât tabla înmulțirii. Noi mulțumim lui Dumnezeu pentru rânduiala lui minunată. Frați și surori, noi nu putem ca să ne-o permitem ca să rămânem în afara rânduielii lui Dumnezeu. Vă spun și astăzi, noi am preluat răspundere din partea lui Dumnezeu, cea mai mare răspundere care a existat vreodată pe acest pământ. Noi trăim acum înaintea revenirii Domnului Iisus Hristos. Frați și surori, eu port această răspundere aproape ca o povară, dar Domnul mă ajută la purtarea acestei sarcini. Așa cum a scris și Pavel către Timotei, împlinește-ți porunca în așa mod ca să fii fără prihană până în ziua revenirii Domnului Iisus Hristos. Eu doresc ca să vestesc cuvântul clar și adevărat, ca eu împreună cu voi să pot rezista înaintea lui Dumnezeu la revenirea lui Iisus Hristos, Domnului nostru. Și împreună noi îl vom vedea pe Dumnezeu. Aceasta este porunca. Ferice sunt aceia care au o inimă curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Luați saluturi în Finlanda, luați saluturi în toate țările, în toate orașele, în toată Europa, în Cehia, în Slovacia, în Italia, Austria, Elveția, luați saluturi pretutindeni, saluturi în Pretoria, saluturi în Montreal, saluturi în Uzbekistan. Du bist würdig, du bist würdig, o Herr, ihn zu lieben. Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung, du bist würdig, o Herr, Glory, Halleluja, Glory, Glory, Halleluja, Glory, Glory, Halleluja, seine Wahrheit schreitet voran. Amen. Amen. Amen.